Eta ostirare untan berian, irailaren 23en, alako solasaldia izanen dugu, alako mintzaldia izanen dugu Elizondon, Baztango talde ekosozialak konbiaturik Iñaki Barzena hementxe izaren dugu eta zeri buruz ba idorten zuten animaleko beruen garaian ekologia gehiago halako leherburua nolapait hautatu dute aipatu solasaldia aurkezteko taran bezala Iñaki Barzena Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle eta mugimendu ekologistako kidea konbiatu dute hortako eta preziski arekin mintzatikora egunon Iñaki.
Egunon, bai.
Zer modu, zein guru hortan?
Bueno, ba, hori, alimaliko beroak badirudi usatu ditugula momentuz, eta ja, bueno, oskarbia dugu, iraileko erdian gaude, baina, bueno, izan dako bero horiek momentuz bajatu indira.
Obeta. Bai, hala da. Baina, egi da, uda untan idortia batez ere, ze berua bai, baina batez ere idortia luze joan dela. Eta oraindik ere, zenbait tokietan, batez ere ur osnitzeko arazoak eta badirela, baditugule, eta hau behar bada beti gertatu izan da, baina horren luze, ez dakit ba, zer diozu zuek Iñaki?
Ba hori, ba... Bueno, itike-pitike ari gara konturatzen, naturaren menpe bizi garela, da, euririk ez badago, ura gure errekatan, ura gure landatan, gure mendietan ez badago, ez dago bizitzerik. Orduan, bueno, bai, aurreratu dezakegu teknologikoki, egin dezakegu izugarrizko aurrerak eta aurkikuntza zientifikoak, baina, bueno, zoritzarrez, ekodependientea gara, ez? Bizi behar dugu, bueno, naiz eta hirietan bizi, naiz eta, bueno, abiadura handian mugidu munduan zehar, azken baten urari gabe, edo erregairi gabe, edo materia, zera, eta materiali gabe ezin gara bizi. Orduan, hori, uda honetako irakaskaldia, hori, idortea izan da, nagusi, ez, bueno, ba, ekaina partetik ona, ba, gure zeruan odeiak egon dira, baina euri oso gutxi, eta, bueno, ba, horrek sortzen duen problema, batez ere nekazaritza eta abeltzantzan, baina, bueno, baita ere, hori, gure urtegien egoeran, eta bueno, eta perspektiba eskasak, bueno, ba, udazkenetik aurrera, ba, bueno, badatorre ja, negua eta bueno ba nolabait orain udan eta udagoienean egin behar diren bueno ba aurrera pausuak gero bueno ba egoera hotzagoan eta gogorragoan ba bueno bizi irauteko ba bueno ba problemak, ez? Eta orduan hori ikasi behar dugu, ba, zen motako eredu ekonomiko eta agroekologiko daukagun, ba, gero, bueno, ba, holako problemak sortzen direnean, ba, nola lortzen ditugun soluzio bideak, ez? Nire ustez hori da irakastaldi edo irakaspen nagusia.
Bueno, orten erraten alda, ingurumen eta naturaren meneko, ez, dugula gizakia bera, bueno, oraindik ere naiz eta teknologia eta bertzain bat baliabide hor eskuratu, baina oraindik ezin ari nagusitu.
Bai, mugak ditugu alde guztietatik, natura jartzen dizkiguna, eta muga horiek onartzen ez baditugu, ba, bueno, ba, jarraitu dezakegu gure bidetik, gure bide teknologiko eta, bueno, eta askundea eta askundearen bidetik, baina horrek bere mugatitu eta nahi ala ez, desaskundera goa, desaskundera bai ala bai, nahi edo ez nahi, berdin dio. Orduan, egin dezakegu bide, desaskunderako bidea modu arrazional batean, modu demokratiko batean, modu adostu batean, modu justu batean, edo modu kaotiko batean, bueno, gatazkak eta gerrak eta horren ikusten ari garen moduan, bueno, aukera diferentea daude, baina gure dezazkunde energetikoa eta gure dezazkunde materiala eta gure garraio dezazkundea ezinbestekoa da. Hori badator, bai, ala bai. Gure ala ez gure, nahi ala ez nahi.
Bueno, krisi energetikoa ze aipatzen da, do aipatzen ari gara, energia berriztagarriena eta hortxe aipatzen da, entzuten da, baina oraindik eta fosiletatik eratorritakoak beharrezkoak dielare bai, bestaldetik, eta bueno, hor interes borroka hundiek ere tarteko, ez dakit nola ikusten duguzu mundu hori, edo egura hori, azkenean denen ganetar egin zuzena duena.
Bueno, ba, bai, Europa erdian suertatu da gerra bat, eta gerra horrek zerikusu osoa du, ba, krisi energetikoarekin, eta, bueno, munduko superpotentziek eta geopolitikan nagusitzen diren bando guztiak ari dira, bueno, tiraka, eta panorama ez da bat ere positiboa, hau da, inork ez du onartzen, bueno, dauden errekurso energetikoak beste modu baten kudeatu behar direla. Eta, bueno, ba, nahiz eta oleodukto izugarri handiak egin, eta nahiz eta, bueno, aldaketa teknologiko hobeagoak egin, ba, energia iturri fosilak irautuko dute gehiago edo gutxiago, segun zen nola erabiltzen dugun, baina orain arte egindako gero eta gehiago erabili, hori bukatu da, eta horregaitik dauden tentzinoak eta dauden dependentziak. Badirudi, ba, negu honetan, ba, energiaren iturri eskasi hori dala eta, ba, bueno, Europan bertan, hau da, munduko lekurik aurreratu eta bueno, bizitza kalitate altuen horietak, bueno, ba, problemak izango ditugula gure etxeak berotzeko, ez? Problemak izango direla eta egongo dira etenaldiak eta egongo dira mosketak, ba, hori energia den suministroa, ba, bueno, ba, ez dala llegatzen, hau da, gero eta errekurso gutxiago daude eta tentzioak sortu dira superpotentzien artean eta momentu honetan, ba, merkatoren aldaketa izugarri bat etorriko da eta eskasiak eta bueno, eta problemak etorriko dira, eta, bueno, ba, horrek zerpentsatzea eman behar digu, ez? Hau da, agian, energia asko gutxiagorekin bizi daitekela, eta bizi daitekela modu duin batean, modu justu batean, baina horretarako energiari eman behar diogun ikuspegia. Hau da, energia zer da, bakarrik negozio egiteko gai bat, edo energia da izaki bizidun guztiok behar duguna bizi ahal izateko. Hau da, nolabait gure behar izan egunerokoak azteitzeko baliabide bat. Eta orduan horrela bada, ba, eta energia baldin bada, ba, pertsona guztiok behar dugun elementu bat, ba, bizi ahal izateko, agian konsiderazio komertzial edo merkatal hori bigarren planora pasatu behar zan. Hori da nolabait ikusten dugun tema edo erronka politikoa, ez? Hau da, gaur egun, adibidez, orain dela gutxi, ba, Espainiako gobernuak atera du, ba, lege berri bat, ba, momentu kritiko honetan, nun krisi energetikoa baietzen ari garen, kompainia energetiko transnazional erraldoiek izugarrizko negozioak egiten, presioak gora doaz, eta eurek izugarrizko ba, pilatze ekonomikoa egiten dute, ez? Eta hori nola ulertu, ez? Gero eta jende gehiago progresia energetikoan, ezin ailegatu, ba, azken egunetan, hori hornidura energetikoarekin, baina bestalde batetik, ba, Iberdrola, Repsol, Endesa eta hauek izugarrizko negozioa egiten, ez? Bueno, ba, hori da bizi dugun kontraesana, eta, ba, hori da, no? Gure agenda soziopolitikoan sartu behar dugun, bueno, sartuta dagoen, problematika bat, asuntua da, ba, bueno, nola aterako garen hemendik, ez? Hau da, gero eta batzuk gero gutxi batzuk, gero eta aberatzagoak izango dira eta izugarrizko negozioa jarraituko dute egiten energiarekin, edo gauzak aldatuko dira eta energia pitike bihurtuko da ba eskubide minimo bat pertsona guztiontzat, ez? Hor dago erronka eta pultso hori mai gainean jarri behar du.
Ba, hori mai gainean alare ez dirudi erresa izaren denik, ez? Batez ere zuk aipatzen zinuen egungo egoera hori behar bada indarrian dagoen sistema eredu horren ondorio nagusienetakoa izaten aldelako, ez? Eta claro, sistema bera aldatzea zaila ematen duela.
Bai, hori, bueno, ba tenzinoak eta kontraesanak eta gatazkak sortatzen direnean, sistema ekonomiko, politiko eta kultural honek gidatzen duten horiek resistentzia egiten dute, orduan jende, mordo baten mobilizazioa behar da, hau da, aldaketa oso nabarmenak eta oso handiak eman behar dira. Horiek ematen dira, ba hori, egoera kritikotan, badakigu, ez? Jendea plaza guztietara eta kalera atera zenean, milioke pertsona esan ez gaituzue ordezkatzen guk nahi dugu beste sistema demokratiko bat, bueno, edo beste egoera kritiko bat ezagutu dugu duela gutxi, ez? Pandemiarekin, ez? Hilabete batzuk sinatera, ez dakizera, eta konturatu gara, gure bizimoduaren aulesiak eta beste bizimodu posiblen alternatibak, ez? Badirudi, bultatu garela normalidadera, baina normalidade hau mantene zinada, sustenga zinada, hau da, energetikoki, sozialki, politikoki, hau da, desastre bat, orduan, nola etorriko da aldaketa? Pues, lehen esan duten bezala, aldaketa izan daiteke aldaketa demokratiko justu eta antolatu bat, edo aldaketa izan daiteke gauza kaotiko bat, pelikuletan ikusten ditugun distopia horiek, bat maz, eto olako, egoera violentoak, eta ez dut esango, violentzia ez dagoela ja munduan, asunto energetikoetan eta asunto sozioekologikoetan, violentzia badago, baina handituko da, nire ustez, gaude momentu batean, aukera Euskal Herrian konkretuki, ez? Gu bizi gara herrialde oso privilegiatu batean, nun, klimatikoki, energetikoki, teknologikoki, kulturalki, politikoki, ez gara hain zarto, planteatzeko, gure eredua ere bai, mantene zinadala, gure eredu energetikoa, gure dependentzia, gure deuda ekologikoa, hori mai gainean ipini behar dugu. Eta bir planteatu behar ditugu, amezkeri desarrollista hortatik datozen proiektuak, nolabait naturari gero eta gehiago guztiak eta hori mugagabeko bat egiteko, ez? Nire ustez, erronka zaila da, baina erronka maikainien jartzen dugu, edo bestela egoera kaotiko eta distopiko batera biatzen gara.
Bueno, eta biar bada horrengatik, diozun, horrengatik bai irailaren 30 eta urriaren 1 eta 2 Portugaleten egitekoa den eko topaketaren lelua do, ez dakit, leluetako bat hori izanen da, ez? Azken krisia gure garaia.
Bai, hori da, Euskal Ekologisten artean sortu den ekimen berri ilusionagarri eta polit bat, txoko guztietatik, Nafarrotik, Iparraldetik, Bizkaia, Gipuzkoa, Araba, leku guztietatik dauden, kampainak eta dauden, egitasmo ekologista, sozioekologikoak biltzeko eta pentsatzeko, agian birzortze edo bizkortze bat behar dugula indartzeko eta, nire ustez esperientzia politari da izaten, eta Portugaleten bilduko gara 15 egun barru, eta nire ustez, jende gazte eta ez hain gazte, jende berria, atxoko guztietakoak, ba, gero, bueno, bebai sindikalismotik, feminismotik, euskara mundutik, bertsolariak, alor kulturaleko taldeak eta bar, bueno, han bilduko gara, eta hori, zuk esan duzun bezala, ez? Gure garaia da, garai kritiko bat, baina hau izan daiteke azken krisia espadugu espabilatzen, ez? Eta bueno, hori da mezua, eta nire ustez, bueno, ba ilusio sari gara jendeari deia egiten, eta pentsatzen dugu, ba, oso topaketa interesanteak, eta ba, Euskal Mugimendu Ekologista bizortzeko edo indar berriekin animateko parada importante bat izango dela.
Bueno, ez aste buruntan, ondokoan baizik, eta zoi ere ja nahiko gainan daukagu, eh?
Oida. Bai. Bai. Alaxe da, irailaren 30ean, urriaren batean eta bian, han ikusiko gara Portugaleten zastraka gaztetzean.
Baian, aste bat lehenago erran bezala, irailaren 23ean hemen Elizondon, atxaldeko 7 terrietan, guraldiak laguntzen baldin badu eta hori eroindik ez da siur, Elizondoko aztuen plazan eta bertzenaz, betire arizkunenean, nolapai kulturetxean eta hor izanen da, batean ezpada bertian, eta alare ez dakit, guk eola galderak egin dizkiego Iñakiri, baina behar bada solasaldi uniburuz bertze zerbait erran nahiko duzu, edo pixke zer da horra gertiko duzu, Iñaki, hemen solastatutako azkain bertze zerbait, ola?
Bueno, ez, nik daukam, bueno, pentsamendua da tesi batzuk, hau da, ekologismoak Euskal Herrian eta Euskal Herritik kanpo zen olako harremanak dituen ba zientziarekin, ba bai komunikabidekin, baita ere politika instituzionalarekin, eta hor nolabait, bueno, irakaspen batzuk edo esperientzia batzuk ipini mai gainean, ba jakiteko hemendik aurrera, bueno, hori idortze zute eta beroen garai honetan bueno, nondik egon daitezke irtenbideak, ze motako alternatibak landu alditugun, ba hori, mezu, bueno, ilusionagarri bat, ez? Hau da, bueno, krisi sozioekologikoan botila beti ikusten dugu, erdi, krisi oso sakona da. Baina, bueno, beti daude esperientzia ona, beti daude irakasbideak, beti daude pertsona batzuk reflexio interesgarriekin, ba, beti daude talde batzuk markatzen dutela bidea ba agroekologian edo garraioan edo elikaduran edo energian ze gauzak egin daitezken gauzak bueno, antolatzeko modu alternatibo batean, ez? Horretaz arituko gara eta bueno, eta gero ba suposatzen dut bazango publiko eta bazango ekologistekin, ba, bueno, ba, eztabaidan, ba, gauza interesgarriak aterako direla.
Ba, hor dago, konbitea egine, ba, gurekin solas egiteagatik ere esker mile, Iñaki, eta bai. Izan ongi.
Bale, ba, eskerrik asko, eta nahi duzunera arte, datorren ortsiralean, han, baztanen ikusiko gara.